halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan boggayaga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba waa subax salaasa ah bisha jaanuarina waa 7/2022 idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi dacwad ismaaciil
qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka iyo caalamkan idinku haynad ka maqli doontaana waxaa ka mid ah
Well, I think there's two obvious answers. One is that under President Donald Trump, airstrikes...
Waxay la tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhigaas intii uu talada hayay madaxweyne Trump duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab aad ayay u kordheen. Heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee militariga.
Waa mas-uul hore uga tirsanaa guddida qubarada qaramada midoobay oo ku sugan waddanka Kenya islamarkaana wareysi gaara siiyey idaacadda V O A. waxaana uu ka hadlayaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Maraykanka iyo weliba kuwa Kenya ku yaala gobolka Lamu ee waddanka Kenya.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa Soomaaliland oo markii ugu horreysay lagu magacaabay guddi culimo oo diin ah oo soo dejin doonta habraac ku saabsan gudniinka hablaha.
qodobadaasi weliba ayaan idinku haynaa idaacadda iyo weliba qodobo kale uu ka mid yahay arday ka baxay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo sameeyey xarun lagu dhaqo digaagga iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
boqolaal kun oo Iraaniyiin ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Tehraan iyagoo u baroordiiqaya Qasim Suleymani halka dhinaca kalena ay dowladda Iraan wacad ku martay inay ka aari doonto dilkiisa hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran ayay ilmo ka soo daadatay markii uu tujiyey salaadii lagu tukaday meydka Qasim Suleymani iyo shan qof oo kale oo Maraykanku ay dileen amar uu ku bixiyey Donald Trump meel ka baxsan magaalada Baqdaad madaarka ku yaala. dadkan oo sitay boorar waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan Maraykanka iyo sawirka marxuumkaasi oo ahaa hogaamiyihii ciidamada kacaanka ee Qudus Force ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen Maraykanku geeri ayuu naga xigaa, Yuhuuduna geeri ayay naga xigtaa.
La taliyay hore ee amniga gudaha ee waddanka Maraykanka John Bolton ayaa isniintii shalay sheegay in uu ka marag furi doono maamuska xayuubinta madaxweyne Donald Trump haddii aqalka sare ee senatka loo yaqaan ay u yeedhaan. arrintu oo suurtagal ah in ay siisay xubnaha dimuqraadiga inay daaha dabadiisa ka soo riixaan marag furka ku saabsan dadaalada Trump ee ahaa inuu Ukraine ay bilaabaan baaritaan isaga siyaasad ahaan faa'iido u leh. Bolton oo aad ugu dooda awoodda Maraykanka ee dunida ayaa muddo 17 bilood ahaa la taliyay amniga gudaha ee madaxweyne Donald Trump kahor inta aanu madaxweynuhu xilkaasi ka qaadin bishii Sebtembar. arrintaasoo lala xidhiidhiyay kala aragti duwanaashiyo ku aadanaa sida madaxweyne Trump uu wado xiriirka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan. xilli aqalka hoose wakiilada ay u codeeyeen in maamuska xayuubin lagu sameeyo Trump ayaa ahaa qoliyihii baaritaankaasi waday ay go'aansadeen inaan loo yeedhin Bolton iyagoo ka cabsi qabay in uu daba dheeraado hirdanka sharci ee dhanka maxkamadaha kaasoo la xidhiidhay inuu marag furayo iyo weliba inuu hoggaansamayo tilmaantii madaxweyne Trump uu ku bixiyey ama uu ku xayiray aan idhaahda inay marag furaan xubnaha howlwadeennada oo ah ee muhiimka subax wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiin dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Kenya iyo kuwa Maraykanka oo ku yaala gobolka Lamu. weerarkana waxaa ku dhintay askari Maraykan ah iyo laba qandaraasleyaal ah. dowladda Kenya weli ma shaacin waxyeellada dhinacooga soo gaadhay. waxaa kale oo halkaasi ku dhintay shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan Al-Shabaab? Haruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jay Bahdur oo ahaa xidhiidhiye hore uga tirsanaa guddida khubarada qaramada midoobay isagoo haatanna ku sugan Kenya. maxay kula tahay in Al-Shabaab u weerareen saldhigga Mandabay?
One is that under President Donald Trump
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu tirada haye madaxweyne Trump. Duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab aad ayay u kordheen, heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee milatariga. Sababtaas awgeedna waxaa korray duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen, taasi oo Al-Shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya. Tan kale waxa ay tahay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday Beledweyne bishii Sebtembar waxa ay muujiyeen inuu guuleystay weerarkaas, laakiin way caddayd inay saldhigga geli kari waayeen. Maleeshiyadii Al-Shabaabna waa lalaay, waxa khasaare ahna ma soo gaadhin Maraykanka iyo ciidankii Soomaalida. Sidaas darteed waxay isku dayayaan inay kasoo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka oo ku yaala ciidda Kenya, sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee jooga Kenya waa nuuc ee
what you have operating in that area, in the Lamu area.
Waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan Al-Shabaab, laakiin iskood ayay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda Al-Shabaab. Waxaa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer Kenya. Waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horay uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxaa kaloo ku jira dad u dhashay Tansaaniya. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa kaloo ciidanka jeish Ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duudsiyo xuquuqda dhulka oo ay duudsiyaan qoomiyadaha waaweyn. Cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa Al-Shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Maraykanku ka jawaabayo weerarkan?
Idama aha inay ka leexanayaan siyaasaddooda ay hadda adeegsadaan. Maraykanku maalin walba waxay samaynayaan falcelis, sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Maraykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen. Waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan, haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada militari ee dowladda. Taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hogaamiyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa. Mana filayo in Maraykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Jay Bahduur oo hore waxaa xidhiidhiya ka tirsan guddida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan Kenya. Waxaana u warramayay wariyahayaga Harood Macruuf.
Soomaaliland waxaa dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doonta istaraatiijiyada gudniinka hablaha, tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo waajihi jiray. Caado dhaqameedkan ayaa imanaysa kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu usoo saartay fatwo la xidhiidha gudniinka. Haddaba guddidanihi waxa ay qaban doonto iyo weliba waxa ay ka bedeli karto fikirkii markii hore laga haystay gudniinka hablaha, waxaa warbixin ku eegaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. Midi waa maalinta gudniinka, midna waa maalinta aroos, iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Intaasoo dhibaatoa dumarku way qabaan.
Waa Fuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaalila, waxaana ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo waaja hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa, hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamo ah oo soo dejisa hanaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdilaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana uu inoo sharaxayaa ujeeddada ka dhamaysay yagleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxa aynu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanayaashaba arrintan gudniinka wasaarad ahaan marka waxaan runtay taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwadaa haddana runtii waxaa ka soo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taas runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa danayayaasha arrimahan FGM runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen mudda hadda runtii la wareegiyay halka runtii looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku rahaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku rahaa FCM-ka, iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana soo bananrunkii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo islaam ay ka jiraan oo caalami ah, waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, islamarkaana sida Agaasimo ii sheegay ka kala yimid gobollada Soomaaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimo ah ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yegleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid ah xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan wayagelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
Doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu u samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga caadi qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuuligaba, iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda kasrada wasaaradda kasoo baxday ee qaaxaysa diiracaan gudniinka hadluhu sida uu maarata ku saxmayo, iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahan sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaan dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad intii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baan jecel lahay inaan niyada fayl badan inaan u marno, insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhowaan qaabka ayaan doonayno qaabiska in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale naftooda lagu barbaraynaa waxyada caayadana meesha laga saaro. Xaqiiqadana maaxtay shaygan halka diinta dhigtay in la bayaaniyo.
Caado dhaqameedkan waa mid soo jireena islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya, iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saaray dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdillaahi Cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
Walaalow, wax weyn baa runtii laga filaya. Waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaan qoraday sharciyada la samaynayo ee ku saabsan arrimaha HCM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani cid kasto arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan sidii ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka, inantiina runtii u hiiliya islamarkaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raaday xeerar ama bolos.
Hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. Haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee la-eg ayay u leedahay samaynta guddidan? Waa tan Fosiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland.
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aankaa gaadho ay guddigaa magacowdana aad baan ugu faraxnay. Anigoo kadiyana maaha inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo sacni wadajir bay wax ku qabtaan. Farkaliifool ma dhaqdabay tidhaahda soomaalidu waxa weeye qoloyinkeega caafimaadku dhinac baan wargeynay. Civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawsha mumadeen. Diintu culimadu waa kuwi fatwo soo saari beri dhexlaasa, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar dadkeennu, xoog bay culimadeenna uga dambeeyaana u dhegaystaan. Marka culimadu inay go-aanka qayb ka noqdaan, inay wacyigelinta qayb ka noqdaan, inay joojintiisa qayb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fosiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sabtu ka qurantay.
In inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa una waxaasi waxaasi ku soconaaya halkuu ka dhaqaaqilaaya isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaado su-aashaa laysweydiiyo waa arrin muhiima. Anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filaya.
Dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsiya iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. haddaba inta aan la gaadhinba istaraatiijiyaddan ama bahanaanka guddidan culimmada ahay soo diyaarinayaan maxay bulshada ka bedeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo awqaafta somaliland u soo saartay? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta aadam cabdulaahi cabdalle.
runtii wax badan bay tartay ilaa iminka siirdaaga runtii nooga imanayo guud ahaan daneeyayaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
hadalkaasina waxa uu dambeeyey warbixintii ku saabsanayd guddi culimo ah oo soo dejin doonta istaraatiijiyadda gudinta hablaha cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana inoo soo diyaariyey oo inoo soo jeedinayay.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba subax wacana wanaagsan. soomaaliland waxaa ka socda dhaqdhaqaaq lagu dardargelinaya la qabsiga isbeddelka cimilada oo laga dareemaya dabaaqadii sannadkii tegey kadib markii roobab iyo weliba dabaylaba ay ku dhufteen deegaano ka mid a xeebaha. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle.
shirkan lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida aan looga maarmi karin in hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay dhammaantood ku darsadaan qorshe howleedkooda markii hore laga odoroosayay dhinaca horumarka iyo ka jawaabidda baahiyaha bulshada in lagu daro dhibaatooyinka ka iman kara ama ay sababi karto isbeddelka cimilada. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdi Axmed Nuur Cabdiguray ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay lagama maarmaanka u tahay in la qorsheeyo dhibaatooyinka laga dhaxlay ama laga dareemay ee la xidhiidha ama loo tirinaya inay sabab u tahay isbeddelka cimiladu.
haddii qorshayaal hore la sameeyey oo DDF-ki iyo annual development plan iyo in laga dabageeyo war meeshaasay naga maqnayd hawl weynoo soo korodhayna ah. haddeeraynu aragnaa inuu socdo wiigagii dhoweydee isbeddelku yimid ama wax ku soo kordheen magaalada Saylciye ay go'doomeen waynu arkaynay qayladii dhacaysay. markaa in lagu hawlgalo oo la xaqiijiyo oo lagu darsado inaynu fahanno isbeddelka cimilada ee socdaa inuu khasbayo inaynan sidii hore u dhaqmin. dhirtii la goynayay baynu ka hadlay, dhuxushii baa laga hadlay, hawada kululaanaysaa laga hadlay, daadadkaa laga hadlay, abaarta laga hadlay iyo biyo la'aanta waxaa laga hadlay, carraguurkii waa nolosh intuba nolosheenni bay toos ula xidhiidhayaan. saas darteed inaan la dhayalsan.
cabdiguray ayaa geesta kale tilmaan ka bixiyey in sidii hore loogu soo noolaan jiray xataa dhulka miyiga ah aanay suuragal noqon doonin maadaama xoolo dhaqatada miyi iyo magaalo intaba ay saameyn ku leedahay isbeddelka cimilada.
haddii awal dhibaatada reer miyiga laga guuri jiray maanta aynan laga guuri karayn oo meel walba ay kaaga daba imarayso. awal waxaynu soo sharaxnay in dhibaatooyinka laga guuri jiray reer miyigu meeshuu daaqa ka laasta markay ka dhabaato xalka keliya hayay waa inay ka guuraan. maanta habdhaqankaasi shaqayn maayo, meel kasta adigu u guurto waa ka hor yaallaa. sidaas darteed inay tahay hawl inagu soo korodhay oo aynan awal dareensanayn oo loo baahan yahay inaynu ku baraarugno oo wacyigelin baladan oo kor loogu qaadayo wacyiga dadka iyo dareensanaanta meela inaan sidii hore loo joogi karayn haddaan wax laga qaban. saas darteed ay muhiim tahay in laysu diyaariyo howlgal iyo gurmad iyo qayladhaan la leeyahay sidii hore socon mayso.
dhinaca kale, Maxamed Axmed Oday oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa saadaalka bixiyey sida ay lagama huraan u tahay in laga faa'iidaysto islamarkaana lala qabsado isbeddelka cimiladu waxyaabaha ay keeneen marka loo eego magaalooyinka, tuulooyinka iyo xataa marka la eego dhulka miyiga ee xoolo dhaqatadu ay ku nool yihiin.
runtii isbeddelka cimilada laba ayaa loo qaybshay, mid allahum salaala maxamed dabada ay ka riixayso awoodaha ilaahay ay dabada ka riixayaano bini-aadamku aanu shaqo ku lahayn, iyo mid bini-aadamku uu ku lugleeyay oo gacmihiisa ku keeno sida biiqa faraha badan ee lagu sii daayo hawada, diqeynta badaha, iyo muxuu ahaay dhibaatooyinka loo geysto saykalka nolosha, meertada nolosha, waxay ku nuuxnuuxsadeen inaan la dhayalsan karin in isbeddelka cimilada uu yahay wax jira bini-aadamkuna loo baahan inuu ku howlgalo oo noloshiisa ku darsado, qorshihiisa uu ku darsado.
waxa uu soo qaaday inaanay suuragal ahayn indhaha laga qarsado dhibaatooyinka ka dhalanaya ama ay sababayaan cimilada isbeddeshay.
Si aad iyo aad oo qoto fog baa la isugu xidhiidhiyey qorshaha heer caalami, heer qaran, heer degmo, ilaa iyo bulsho in isbeddelka cimilada lagu talagalo oo loo qorsheeyo ku talagalka muxuu ahaay nolosha lagu daro in isbeddelka cimiladu isbedelayo samar ahaantaana asbaabaha keenaya iyo dhibaatada sidii loo yarayn lahaa oo la yidhi adaptation plan, qorshaha la qabsiga yani isbeddelka cimilada.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee idinka imanaysa Washington d c. mid ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Camud ayaa magaalada Borame waxa uu ka hirgeliyey mashruuc ganacsi oo ah digaag ah oo dhaqan kadib beedka iyo hilibka digaaga ay ka iibgeeyaan magaalooyinka Soomaaliland. Maxamed Daahir Cabdilaahi oo ah ninka aasaasay mashruuca dhaqashada digaaga ayaa sidii uu hawshaasi u bilaabay iyo sida ay digaaga u xanaanayaan waxa uu uga ramay wariyaha v o a ee magaalada Borame, Haashim Sheekh Cumar Good.
2012 ayay igu dhalatay fikradani inaan sameeyo digaag. Sababaha aan u jeclaadayna waxaa ka mid ahaa in anigu waxaan ahay arday jaamacad Camud dhigta, waxaanan baaray markaa si cilmiyeysan baan u baaray waxaan faa'iidada uu leeyahay markaa, iyadoo saddex shay oo faa'iido ay leeyihiin. Dhogorta sare ee digaagu waxaa laga sameeyaa barkimooyinka caalamka ugu qaalisan. Digaag maxaadinay hilibkoogana waan cunaa, waaba qaali, iyo beedkii oo qaali ah. Saddexdeeshii baan ka eegay markaa, taasina jacayl ahaan bay ku timiday, iyadana aan jeclaaday.
Halkeed ka keenteen digaaga?
Digaaga markaan aasaasnay waxaan ka keenay miyada ama meelaha ka baxsan magaalada agagaarka. Digaageen inkastuu yahay digaag inta badan aanan beedka beed dalkan ku fiicnayn, laakiin haddana wuxuu la qaybsadaa ama uu ugu fiican yahay inuu in badan ay digaagadii ku jirto. Taasina waxay sababtay inaan anaguna businesskaygana markaa shaqeeyo oo si fiican u shaqeeyo. Laakiin digaaga kale caalamku ilaa meelaha 10 nooc ba jira caalamka. Qaar wax dhahdaa hybrid, qaar wax dhahdaa loghorn, qaar wax dhahdaa island, way kala bidbidan yihiin. Oo kuwa islandka Amerika ayaa lagu isticmaalaa inta badan, loghornkana China ayaa isticmaala, waa qaar cadcadaana. Hybridku kuwa caalamka guqta ee ugu fiican, ugu maxaynteeda fiican leh, marka iyagu beed badan bay iyo sanadkii dhalaan. Laakiinse waa artificial oo haddii iyagu ay islaayaan ama haddii isqaniinaan way dhimanayaan. Environmentka kale kuleylka badan, qabowga badan lama qabsadaan markaa. Marka taasina waxaan uga doorbidnay intaan si gadeynay siinagaashihii ay digaagadu ku noolaan lahayd 1 week ama 2 week kuma noolaanayso, wax ka yarbay ay ku noolaanaysaa. Taasina markaa businesskayga dhaawac bay geysanaysaa. Marka digaaga waddanka ah ee la qabsanaya sida bini'aadamka cimiladooda la qabsanaya iyo miyada kasoo urursan.
Marka meesha aad ku dhaqdaan ma meel beeraba, meelaha ay galaan ma meelaha aad u samaysanba, mise meel banaana ayay iska lugayaan, qolal ayay ku jiraan? Bal taa waxoogaa ma aragtay faahfaahina naga sii.
Waa mahadsantahay Haashim. Horta digaagu markaad meel ku dhaqayso biliiska ama meelaha lagu dhaqo waa saddex shay. Qaar wax raadaa free range waa la sii daaya, xerooyinkoogu way jiraan laakiin waad sii daynaysaa. Taasina markaa dhibaato badan bay keentaa, oo beedkiibay meelaha kaaga dhadhalayaan ama xayawaan bay iga cunayo, dhib taaweyn bay leedahay. Qaarna wax raada kaabijin oo digaagu maba soo baxayaan, cadceedna markaa isma arkayaan. Taasina dhib bay leedahay, oo cadceedu bakteeriyada ku dhalanaysa ayay dishaa. Taasina iyaduna ma yaro fiicna. Waxa raadaa mid kale jirta markaa oo semi free range baa raadaa, qaybna waad sii daynaysaa marna waad soo xidhaysaa. Haddana markaan anigu qaybtaasan dooranay, horta aqal weyn baan u sameynay. Aqalkaasi hareerihiisa waa banaan yahay, laakiin shabag baa kaga xidhan. Shabagaasna waxaan ugu talagalnay digaagu 90% ama 99% haddii ayna helayn hawo fiican way dhimanayaan markaa. Markaa labada gidaar ee dhararka ah waxaan u sameynay shabag weyn oo hawadu iga soo baxdo, dharaartiina ceedu markaa usoo dhex mari karto. Gudihiisana waxaan uga sameynay selis yar oo aqla yaroo sida maxaadinay marfishka oo dukaanka kala ah, yaanu sameynay halkaas uu jeedka 100 baan kasoo jeedinay ilaa 200, halkan kalena 200 oo aqal baan kasoo jeedinay. Markaa digaagii labadii baa digaagba sel yar bay ay gali karaan. Markaa halkaa waxa ka cad inaan aan ku dhaqi karno aqalkiiba 1,000 ilaa 1,500 xabo inaan ku dhaqi karno.
Daryeelkooga iyo xanaanintooda yaa idinka caawiya? Ma dhakhaatiir ayaa idinka caawiya?
Waxaa naga caawiya wasaaradda maxaadina xanaanada iyo xoolaha Buurama ayaan u tagtagaa marmar oo dawooyinka ay hay-aduhu keenaan ama dawooyinka meesha yaalla lagu talagalay digaaga ayaan kasoo qaadanaa. Sidoo kale aniguna nin wax bartay baan ahay oo in badan kusoo dhex jiray oo digaagoogasay u dhalaan cudurada saameeya, waxyaalo badan baan kusoo dhex jiray. Marka anigaaba halkii doktoorka iyaga u taagan oo wax maxaadinay dhiba oo naga hor imaadaa ma jiro, laakiin dawooyinkaasna wasaaraddaasan kasoo qaadanaa.
Adigu aqoonta digaaga waxaad kusoo baratay?
Anigu waxaan bartay wax idhaahdo project management, in hay'adaha iyo mashruucyada sida loo maamulo ama loo kontrolo yaan bartay marka taasina waxay ii sahashay fiil walba inaan barto marka mid waxaan ka bartay online baan ku bartay alizan.com waxa raad ayaan ka bartay sida digaaga iyo wax loo xanaaneeyo sidoo kale internetkana research badan baan sameeyay taasna waxay igu sii caawisay saddex sanana inaan maxaydinay gacanta ku hayo ku dhex jiray oo waxyaalaha soo asiiba cudurrada wixii aan soo dhigtay wixii halkana markaas ku maaj gareeyay markaan isku arko taasina waa maxaydinay laakiin meel aan caad u fadhiisto jaamacada ma jirin khibrad ahaan baan ku shaqeeyaa
nooga warantaa cuntada aad siisaan digaagan waa cunto nooceeya halkeed uga keentaan
cuntooyin kala duwan baad u daraysaa laakiin beersintaji ahaan qayb qayb ahaan way kala sarsaraynayaa qaybta ugu sarraysa u badino waxaa ka mida galeyda qaybta maxaad inay ku xigtana waxa aan ku xigsiinaa digirta oo vitamin ay ka helaan sidoo kale vegetabliska ama cabishka haday noqoto salaadka haday noqoto waxaasna iyagana beersintaji ahaan baan ku siinaa
maxamed daahir cabdillaahi ayuu kaasi ahaa oo aasaasay mashruuca diqista digaaga waxa uu ramay wariyaha v o ada ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good
markana cabdixaafidow gabagabada idaacaddaynu maraynaa waxaynaynu ku wada nasan doonaa codka fu-aad cumar yare iyo weliba heesta xidig yahay dhegaysaa boor
heestaasi xidigii yahay iyo fuaad cumar cabdiyare ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo bashiir abikar ayaa isku soo dubariday cabdixakiim maxamuud sirwac iyo anigu cabdixaafid cawuud ismaaciil ayaa idila socodsiinaynay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo haddii lahay idmo aad ayaad u mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo
Hurul ayn lamoodi